MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเราจะมาพูดถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดค่ะว่าคืออะไรรวมถึงปัจจุบันนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปิดให้บริการศูนย์ปลูกเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจรแห่งเดียวในภูมิภาคด้วยสเต็มเซลล์จากผู้อื่นที่ไม่ใช่พี่น้องในผู้ป่วยผู้ใหญ่นะคะจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเราจะมาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปกป้องพิริยะคุณธรอาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีครับ
วันนี้เราจะพาผู้ฟังค่ะมาพูดคุยถึงเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดค่ะอาจารย์ค่ะเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดขออาจารย์อธิบายคำนี้ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจนิดนึงค่ะ
ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดหรือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยครับปกติก็คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะอยู่ในไขกระดูกทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดของเราทั้ง3ชนิดเม็ดเลือดคนเราจะมีอยู่3ชนิดก็คือมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงก็ทำหน้าที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เราไม่ซีดไม่เพลียไม่เหนื่อยเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตำรวจเนาะคอยตรวจสอบว่ามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายหรือเปล่าแล้วก็ทำลายเชื้อโรคนั้นรวมถึงจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยยังตรวจสอบว่าร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาหรือเปล่าด้วยถ้าเกิดขึ้นมาเพียงปริมาณเล็กน้อยเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งไปได้เองนะสุดท้ายก็คือเกล็ดเลือดเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่คอยซ่อมแซมทางครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหลอดเลือดฉีกขาดมีเลือดออกเนี่ยเกล็ดเลือดก็จะช่วยห้ามเลือดไม่ให้เลือดออกมากประเด็นก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาเนี่ยหลักๆก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยแทนที่ในไขกระดูกของเขาเนี่ยจะมีสเต็มเซลล์ดีๆปริมาณมากเขาก็จะมีแต่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวมาเบียดที่สเต็มเซลล์ดีๆไปหมดดังนั้นหลักการรักษาของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเนี่ยเราก็จะให้ยาเคมีบำบัดอย่างน้อย 3-4 รอบเนาะเพื่อทำให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยเหลือน้อยกว่า 5% ทีเนี้ยพอเซลล์มะเร็งมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธียังไงป้องกันไว้ให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันกลับมาเป็นซ้ำก็ต้องย้อนกลับไปที่หน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะว่าจริงๆแล้วเม็ดเลือดขาวคนเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมาในร่างกายเราส่วนหนึ่งด้วยทีเนี้ยไอการที่มะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราได้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันอาจจะเก่งมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถไปตรวจจับเซลล์มะเร็งชนิดนี้ได้ดังนั้นก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปลองใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวของคนอื่นมาลองปลูกถ่ายใส่มาดูเพื่อเอ๊ะตำรวจเดิมทำหน้าที
่ได้ไม่ดีแล้ว
ได้ไม่ดีมากลองตำรวจคนใหม่ดีไหมนะเผื่อจะควบคุมไม่ให้โรคเนี่ยมันกลับมาเป็นซ้ำได้เพราะว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่โรคจะสงบหลังได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยสูงถึง 70-80% เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะยิ่งภายในปีแรกเนี่ยคนไข้เกินกว่าครึ่งนึงเนาะจะกลับมาเป็นซ้ำพอเป็นซ้ำปุ๊บคราวนี้จะรักษาได้ยากดังนั้นวิธีการทำให้หายขาดได้เนี่ยก็คือทำให้โรคไม่กลับมาเป็นซ้ำเนา
ะ
ก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดหรือว่าสเต็มเซลล์ซึ่งมันเป็นตัวผลิตทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดถ้าเราปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เม็ดเลือดขาวชนิดใหม่มาซึ่งก็จะสามารถลดโอกาสการเป็นซ้ำของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับ
แต่เดิมค่ะการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีวิธีการแบบไหนคะอาจารย์ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะอย่างที่เราทราบดีว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยกำลังจะมีการแถลงข่าวศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแบบครบวงจรค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการปลูกถ่ายระหว่างผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่ต้องเป็นพี่น้องกันก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังก่อนนะคะ
เวลาเราปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเอาสเต็มเซลล์ของใครก็ได้มาเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมีระบบหนึ่งอยู่เนาะที่จะใช้ตรวจสอบว่าสิ่งนี้เป็นเซลล์ของร่างกายเราเองอย่าไปทำลายกับเซลล์นี้เ เป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นเชื้อโรคเป็นเซลล์มะเร็งให้ไปทำลายได
้ค่ะ
ดังนั้นก่อนจะปลูกถ่ายเนี่ยเราก็จะต้องตรวจความเข้ากันได้ของหมู่เม็ดเลือดขาวก่อนนะครับเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่น้องท้องเดียวกันคือพี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีความเข้ากันได้ของหมู่เม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ที่ 25%
ค่ะ
แต่ละคนก็จะมี 25%
ถือว่า
เยอะอยู่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคนก็มีบุตรกันน้อยลงครอบครัวส่วนใหญ่ก็มีลูกประมาณ 1-2 คนยิ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าพอเราหาคนที่มีหมู่เม็ดเลือดขาวตรงกันไม่ได้เนี่ยถ้าเราปลูกถ่ายแบบหมู่เม็ดเลือดขาวที่ไม่ตรงกันเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เม็ดเลือดขาวจากผู้บริจาคเนี่ยมาทำลายร่างของผู้รับบริจาคมันไม่ได้มาแค่ควบคุมเซลล์มะเร็งเนาะแต่มันจะมาต่อต้านตับลำไส้ผิวหนังนะครับก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้สูงดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจความเข้ากันได้ของหมู่เม็ดเลือดขาวถึงมันจะมีอยู่หลายตำแหน่งเราตรวจแค่10ตำแหน่ง
ค่ะ
10ตำแหน่งเนี้ยก็ปัจจุบันเนี่ยทางสภากาชาดไทยเขาก็มีการรับบริจาคเลือดใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีให้ผู้บริจาคเลือดเนี่ยแจ้งความจำนงว่าต้องการเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ด้วยหรือไม่ต้องขอบอกก่อนว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัด
นะ
คร
ับ
คนเราสามารถบริจาคสเต็มเซลล์กี่ครั้งก็ได้โดยที่เราจะไม่ได้มีปริมาณเม็ดเลือดเราลดลงคล้ายๆบริจาคเลือดนะครับสเต็มเซลล์ก็สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแจ้งความจำนงไว้ว่าเราอยากบริจาคสเต็มเซลล์ด้วยเนี่ยทางสภากาชาดไทยเขาก็จะนำเลือดเราปริมาณเล็กน้อยเนี่ยไปตรวจหมู่เม็ดเลือดขาวไว้เบื้องต้นนะครับเนาะทีเนี้ยพอเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้อื่นที่เขาอาจจะไม่มีพี่น้องหรือว่ามีพี่น้องแต่ว่าหมู่เม็ดเลือดขาวไม่ตรงกันก็เขาก็จะไปลงทะเบียนค้นหาว่าเอ๊ะมีใครในประเทศไทยบ้างที่มีหมู่เม็ดเลือดขาวตรงกับเขาอัตราเฉลี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ 50,000 ถึง1ต่อ 100,000 คนที่จะตรงกับเราได้นะดังนั้นบางคนโชคดีอาจจะเจอ3คน4คนอย่างเงี้ยบางคนโชคไม่ดีหน่อยอาจจะเจอแค่คนเดียวแต่ก็ยังเจอก็เป็นการเพิ่มโอกาสครับที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราปลูกถ่ายชนิดที่ตรงกัน10ตำแหน่งเนี่ยโอเคถึงมันจะมีตำแหน่งอื่นที่อาจจะไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าไม่ได้มาจากพ่อแม่เดียวกันเนาะแต่มันก็เป็นสิ่งที่รับได้คือผลข้างเคียงในการปลูกถ่ายเนี่ยไม่ได้สูงมาก
ค่ะ
ครับ
มันก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันนะคะเพราะว่า1ใน 50,000 ก็ยังมีโอกาสอะค่ะดีกว่าการที่เราไม่เห็นโอกาสในทางรักษาแล้วนะคะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยค่ะมีทำสำเร็จบ้างหรือยังคะอาจารย์หมอคะที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์โดยที่ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะในของคณะแพทย์มช.เราค่ะ
ตอนนี้ที่มช.เราก็เริ่มทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดชนิดที่ผู้บริจาคเนี่ยไม่ใช่ญาตินะครับก็ตอนนี้ทำมาแล้ว15รายครับ
15รายนี
่ในระยะเวลา3ปี
โอ้โห15รายนี่คือผู้โชคดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องไปแมทช์กับการค้นหาสเต็มเซลล์เหมือนกันใช่ไหม
ครับใช่
เพราะว่า15รายนี้ไม่ใช่พี่น้อง
ไม่ใช่พี่น้องครับ
ฟังดูก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอคะนอกจากนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงศูนย์นี้ให้ฟังอีกนิดนึงค่ะว่ามีความพิเศษยังไงบ้างค่ะ
จริงๆเรามีหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกที่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยมาเกือบ10ปีละ ที่จริงนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเรามีห้องที่สำหรับปลูกถ่ายไขกระดูกจริงๆเนี่ยแค่3ห้องซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะเพียงพอนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยผู้ป่วยปริมาณก็เพิ่มขึ้นเนาะอัตรารอดชีวิตจากการรักษาเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ดีขึ้นคิวในการรอปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยก็ยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็เลยเป็นเหตุให้ทางคณะเราเนี่ยได้พิจารณาว่าเอ๊ะเราจะทำการขยายเนาะหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงเนี่ยดีหรือเปล่าเนาะโครงการนี้ก็ดำเนินมาหลายปีครับจนเพิ่งสำเร็จเมื่อปีนี้นะครับจนล่าสุดตอนนี้เนี่ยเรามีห้องแบบที่มี HEPA filter เนา
ะ
ก็คือกรองได้ชั้นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับแล้วก็เป็นห้องแยกมีห้องน้ำในตัวนะครับ ทั้งหมด9ห้อง
โอ้เยอะขึ้นมากเลยค่ะ
ถ้ามีบุคลากรเพียงพอนะครับก็สามารถปลูกถ่ายได้พร้อมกัน9รายเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังขาดกำลังคนอยู่เนาะอาจจะทำได้อยู่ที่ประมาณสัก6อะไรเงี้ยครับ
ถือว่ามากขึ้น
ก็เยอะขึ้นเท่าตัวเลย
เท่าตัวเลยนะคะ
ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเดิมแรกเนี่ยผู้ป่วยบางที่เช่นจากต่างประเทศหรือว่าจากกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เดินทางมาที่เราในช่วงที่เราเปิดศูนย์แรกๆเพราะว่าเขารอคิวที่กรุงเทพนานมากแบบ6เดือนเรายังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเขาก็เดินทางมาที่เชียงใหม่เนาะตอนนั้นเราเพิ่งเปิดศูนย์ก็มาปุ๊บ ก็ได้ทำเลยอะไรเงี
้
ยแต่พอเวลาผ่านไป3ปี5ปีเนี่ยคิวเราก็เริ่มยาวละรอ2เดือนบ้าง3เดือนบ้างจนล่าสุดเนี่ยบางโรคเนาะเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมโลมาอะไรเงี้ยรอกัน6เดือนยังไม่ได้ทำครับก็เลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นมาปรับปรุงแล้วก็ขยายหอผู้ป่วยใหม่พร้อมทั้งเราติดระบบอากาศใหม่ด้วยทำเป็นห้องที่สามารถมีทั้งแรงดันบวกและแรงดันลบรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิดครับคือเดิมก็มีปัญหาว่าคนไข้มาปลูกถ่ายไขกระดูกซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องอยู่ในห้องแรงดันอากาศบวกเนาะแรงดันอากาศบวกคือผลักเชื้อโรคออกนอกห้องเพราะว่าคนไข้จะภูมิต่ำได้รับยาเคมีแต่พอคนไข้ติดโควิดปุ๊บเอาแย่ละเชื้อโควิดก็จะแพร่ออกไปนอกห้องไม่ได้เนาะก็ต้องเปลี่ยนเป็นห้องแรงดันลบเราก็ต้องย้ายคนไข้ไปอยู่หอผู้ป่วยโรคปอดซึ่งเป็นห้องอากาศแรงดันลบก็จะมีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยก็จะมีเกล็ดเลือดต่ำมีภาวะเลือดออกง่ายเนี่ยในการเนี้ยเราปรับปรุงหอผู้ป่วยทั้งทีเราก็เลยอ่ะปรับปรุงระบบอากาศด้วยสามารถตั้งเป็น positive หรือ negative pressure ก็ได้ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เริ่มต้นฟังดูเหมือนเรื่องนี้ดูเข้าใจยากเข้าถึงยากจังเลยเกี่ยวกับเม็ดเลือดของเรานะคะแต่พอฟังอาจารย์แล้วเพลินมากๆค่ะทำให้เราได้เข้าใจระบบของร่างกายมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเราเปรียบเทียบเม็ดเลือดขาวเป็นเหมือนทหารอย่างเงี้ยเหมือนตำรวจอย่างงี้นะคะแล้วต้องหาตำรวจที่ดีใหม่มาเติมในร่างกายแล้วยิ่งไม่ใช่โอกาสที่เป็นพี่น้องกันในการให้สเต็มเซลล์กันได้เป็นใครก็ไม่รู้1ใน 50,000 คนหรืออาจจะ 2-3 รายใน 50,000 อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนโอกาสในการรอดชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นแล้วจากการรักษามาค่ะผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเขาเรียกสเต็มเซลล์ใช่ไหมคะอาจารย์คะเขามีสถิติไหมคะว่าผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ยังไงบ้างอายุเราจะยืนมากขึ้นไหมการรักษาตัวต้องมาเจอคุณหมอถี่เหมือนแต่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็สำหรับผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยช่วงแรกโดยเฉพาะช่วงแรกๆช่วง3เดือนแรกอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาโรงพยาบาลบ่อยนิดนึงช่วงแรกอาจจะทุกสัปดาห์ต่อไปก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่หนักหนาอะไรก็อาจจะเพิ่มเป็นทุก2สัปดาห์แล้วก็ทุก4สัปดาห์แต่จริงๆถ้าผ่าน6เดือนแรกไปได้โดยปลอดภัยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หลังจากนั้นเราก็จะนัดห่างเช่นนัด1เดือน2เดือน3เดือนได้ครับต้องดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นบ้างถามว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติหรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วต้องมองในแง่ถึงว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าเกิดว่าโรคกลับเป็นซ้ำปุ๊บเนี่ยคนไข้จะมีอัตรารอดชีวิตต่ำกว่า 10% เนาะดังนั้นโอเคตอนนี้เราอาจจะไม่หวังถึงว่าคนไข้ได้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็เพิ่งปลูกถ่ายนะแต่ว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายเนี่ยมีอัตราการเป็นซ้ำเนี่ยลดลงชัดเจนจาก5-60% เนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณสัก 20-30% เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งโอเคถึงจะไม่หายขาดเนาะแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ในส่วนนี้นะฮะ
ก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนถ้าเรายังดูแลตัวเองแล้วก็พบคุณหมอนะคะ
ข้อดีก็คือว่าสมัยก่อนถ้าเราไม่ได้เป็นศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ถูกรับรองโดยสภากาชาดไทยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคนไข้ค้นหาผู้บริจาคเจอแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องส่งไปทำที่กรุงเทพซึ่งมี4สถาบันที่ทำได้เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถบอกคนไข้ได้ละว่าที่เราตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะคนไข้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเพราะว่าช่วงแรกที่ปลูกถ่ายนอนโรงพยาบาล1เดือนใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยช่วง 3-6 เดือนแรกเนี่ยคนไข้ก็ต้องหาที่พักอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าช่วงแรกก็จะมีการนัดตรวจบ่อยมากแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลายอย่างคุณหมอที่ทำการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยไม่อยากให้คนไข้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเท่าไหร่มีไข้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลภายใน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับดังนั้นการที่เราสามารถทำได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเหนืออะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยลดภาระต่างๆของผู้ป่วยไปได้เยอะครับ
เรียกว่าเป็นข่าวดีของคนที่อยู่ในภาคเหนือเรานั่นเองค่ะไม่ต้องได้เดินทางไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเองความทันสมัยเนี่ยเรามีครบในที่นี่แล้วนะคะก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในหลายๆด้านเลยอย่างที่ผู้ฟังหลายท่านติดตามข่าวสารของคณะแพทย์มานะคะส่วนสำหรับเรื่องของการแถลงข่าวเนี่ยเรามีข้อมูลที่สามารถดูได้ในเว็บไซต์คณะแพทย์มช.หรือว่า Facebook ของคณะแพทย์มช.เราอยู่แล้วนะคะงานแถลงข่าวก็จัดขึ้นยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้คนภาคเหนือได้รู้ว่าเราเนี่ยมีแล้วนะที่มีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากคนที่ไม่ต้องเป็นพี่น้องกันนะคะฟังดูแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่ามองภาพเอ๊อาจจะมองไม่ออกดูคลิปก็ได้ค่ะเรามีคลิปให้ดูด้วยนะคะสามารถไปดูย้อนหลังพิมพ์ค้นหาคำนี้ได้เลยนะคะว่าศูนย์ปลูกเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจรแห่งเดียวในภูมิภาคนะคะด้วยสเต็มเซลล์จากผู้อื่นที่ไม่ใช่พี่น้องในผู้ป่วยผู้ใหญ่คณะแพทย์มช.เพียงพิมพ์ค้นหาเท่านี้ก็จะมีข้อมูลทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวให้ไปดูย้อนหลังกันด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงสำหรับผู้ป่วยคนไหนก็ตามที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีความหมดหวังในชีวิตมากๆเลยหรือใครที่คิดว่าเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไกลตัวเราอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราได้ค่ะ
ก็สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในภาคเหนือนะฮะเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อะไรเงี้ยจริงๆหมอโลหิตวิทยาของภาคเหนือเราอ่ะมีเครือข่ายกันอยู่แล้วนะครับเนาะเราแทบจะรู้จักกันอยู่ทุกคนอยู่ละก็ถ้ามีความสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยถามคุณหมอผู้รักษาของเรานั่นแหละนะครับว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เราควรจะต้องไปทำไหมมีโอกาสจะทำไหมเหมาะสมจะทำหรือเปล่าหรืออยากได้ข้อมูลยังไงเนี่ยคุณหมอผู้ที่ดูแลเราก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ้ายังไงเขาก็จะติดต่อมาทางเราแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเคสว่าควรหรือไม่ควรทำยังไงแล้วก็มีการปรึกษาส่งตัวต่อมาตามระบบเนี่ยครับก็น่าจะทำให้โอกาสการเข้าถึงการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาของภาคเหนือเนี่ยเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น
ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวพวกเราใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะ
ไม่ไกลครับ
ใครบ้างที่มีความเสี่ยงคะอายุน้อยมีโอกาสไหมคะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหลายชนิดครับ
ค่ะ
อายุน้อยก็เป็นได้บางแบบเป็นในเด็กบางแบบเจอตามมากขึ้นตามอายุเนาะเป็นเยอะในผู้ใหญ่อะไรเงี้ยดังนั้นจริงๆทุกคนมีโอกาสเป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มะเร็งทางโลหิตวิทยาเราเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับ5ของประเทศไทยนะครับรองจากพวกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเนาะก็อาการที่ควรจะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็เอะใจคือเอ๊ะเวลาเราอาบน้ำหรือเราคำหรือทาโลชั่นอะไรเงี้ยเอ๊ะมีก้อนขึ้นเนาะตามคอตามรักแร้ตามขาหนีบอะไรเงี้ยโอเคเป็นก้อนของต่อมน้ำเหลืองขึ้นอะไรเงี้ย
อ
ันนี้อาการแรกนะอาการอื่นๆคือมีน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุนะครับมีไข้ต่ำๆตอนเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนเยอะๆนะครับเนาะหรือว่าอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเลยก็คือเป็นอาการของไข้เนาะอ่อนเพลียง่ายแล้วก็มีเลือดออก3อาการนี้จะมาพร้อมๆกันครับอันนี้ก็เป็นอาการที่น่าจะต้องเฝ้าระวังไว้ว่าเอ๊ะถ้ามีเนี่ยอย่าชะล่าใจเนาะก็รีบมาตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าแค่ตรวจเลือดครั้งเดียวก็ทราบได้มากกว่า 70% แล้วครับว่าเป็นหรือเปล่า
ค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆค่ะที่ทำให้เราได้ตระหนักคิดค่ะอาจารย์ค่ะว่าบางอย่างที่เราคิดว่าอาจจะไกลตัวเราแล้วก็ดิ้งนอนใจการที่เรามีอาการที่อาจารย์หมอกล่าวมาไม่ต้องรอให้ครบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรพบแพทย์แล้วบางท่านกลัวโรงพยาบาลกลัวเข็มกลัวคุณหมออย่างเงี้ยค่ะยิ่งทำให้โรคนั้นกำเริบมากขึ้นค่ะสะสมมากขึ้นนะคะช่วงเวลาวันนี้ดีมากๆค่ะที่ได้มาพูดคุยกันต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา